Aș vrea în această dimineață, în limita timpului care îl avem, să vă vorbesc cu suflet despre suflet. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? În viață avem tot felul de priorități. Organizăm, aranjăm, selectăm lucrurile, ideile în ordinea priorităților. Aș vrea să ne reamintim, să reedităm împreună că de fapt prioritatea supremă este sufletul. Sufletul este prioritatea supremă. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre suflet ca o prioritate supremă. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Trăim într-o lume în care se câștigă și se pierde. Și unii câștigă pentru că alții pierd. Nu câștigă toată lumea. Viața e într-un fel ca o tablă de șah. Nu pot fi toți regi. Sunt numai doi regi pe o tablă de șah. Numai patru ofițieri. Cei mai mulți sunt pioni. Cei mai mulți oameni pe pământ nu sunt miniștri, președinți sau senatori sau milionari. Aceștia sunt excepții. Cei mai mulți oameni trăiesc în pătrățica lor pe tabla vieții. Sunt oameni obișnuiți, oameni de rând. Dar indiferent cine ești, ce ai fi, ce ai avea, ce ai crede despre tine, ce ar crede alții despre tine, prioritatea supremă este sufletul. Vom vedea că, de fapt, sufletul nu este tot ce ai. Deși noi cântăm o cântare care zice, sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să-l predai? Eu aș vrea să subliniez în această dimineață că sufletul este mult mai mult decât tot ce ai. El este tot ce ai. Este tot ce ești. Sufletul nu e ceva care ai, așa cum ai un costum de haine, o mașină, o casă, o școală, eu știu, anumite deprinderi. Sufletul e mai mult. E tot ce ești. E, în limba engleză sunt foarte frumos. Your soul is your essential you. Sufletul tău este adevăratul tu. Cred că de 5-6 ori cel puțin am citat în biserica aceasta afirmația fratelui Richard Wurmbrand, care vă spun, a fost extraordinară când dânsul predicând la noi în biserică a zis, fraților, voi nu sunteți niște trupuri care aveți suflete, ci niște suflete care au niște trupuri. Esențialul este sufletul. Nu numai tot ce ai, tot ce ești. Știți cum este trupul? Nu-i separat de suflet. Ia și Biblia zice, Dumnezeu să vă sfințească El însuși. Sufletul vostru, Duhul vostru, trupul vostru. E vorba de o sfințire totală, de o dăruire totală în slujba lui Dumnezeu. Mântuirea, de fapt, care ne-a câștigat Domnul Iisus Hristos, e o mântuire totală. Dar închipuiți-vă că vă uitați în oglindă. Și acolo vedeți în oglindă multe lucruri. Uitați la cravată, la cămașă, vă îndreptați un pic nodul, costumul. Dar toate acestea, tot ce vezi tu acolo, nu ești tu. Mâine dimineață pui pe tine o pereche de blugi și o geacă și te duci la metrou, repede, să nu schimbi trenul. Un pic mai repede ca la biserică. Că dacă ne-am duce la tren sau la avion, cum venim la biserică, unii dintre noi n-am ajunge niciodată. Dar asta m-a fost și eu ispitit. Nu asta îi predica. Când te uiți în oglindă, îți dai seama că tu care te vezi în oglindă, nu ești ce ai pe tine. Când pleci de la biserică, te schimbi așa în haine mai comode, nu? Poate înainte asta la masă, zici ceva mai casual. Și costumul și tot le-a ghis pe numera și pui în dulap. Ala nu ești tu. Un costum de haine se învechește, la un moment dat îl arunci. Trupul tău, indiferent cât ești de îndrăgostit de el, cât îl apreciezi, cât crezi tu că ești de handsome sau de beautiful, când ești copil, crezi că tu crești. Dar de fapt el trece. Până la urmă el îmbătrânește, până la urmă el se zbârcește, el este stăpânit de legea entropiei, dar sufletul e tot ce ești. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre această prioritate supremă, despre suflet. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Vreau să vă spun că nu e rău să câștigați. Și că nu e rău să câștigați cât de bine și cât de mult. Și din ceea ce câștigați, să dați în numele Domnului și să ajutați și să faceți bine. Domnul să vă ajute la asta și să ne ajute pe toți la asta. Dar în viață trebuie să vedem ce câștigăm și ce pierdem. Care sunt avantajele și care sunt dezavantajele. Ce riscuri luăm pentru anume câștig, ce suntem în stare să pierdem. Ce suntem dispuși să pierdem? De pildă, dacă v-aș spune că la o mină de uraniu în Statele Unite vi se dă salar de 10 ori mai mult decât aveți, v-ar interesa? Poate că da! Asta și-a scântării. Ce echipament de protecție au oamenii acolo? Ce se întâmplă cu oamenii care au lucrat acolo? Durata lor de viață, cât s-au ieșit la pensie, cât s-au bucurat de pensie, etc., etc. Dacă cineva te-ar invita și ți-ar spune că pentru fiecare salt cu parașuta de la 10.000 de metri, îți dă 10.000 de dolari. Te-ar interesa? E o posibilitate de câștig. 10.000 de salturi, 10 salturi, ori 10.000, faceți voi socoteala. Eu câștig. Da, dar poate ai face infarct la primul salt. Ți-ai pierde viața. 10.000 de dolari pe salt, ori 10 salturi, sună frumos, dar există riscul să facă un stop cardiac. Nu vreau. E câștig, sună, a câștig, arată frumos, dar ce aș putea să pierd? E mai grav. Apoi nu știu cum aș ateriza. Poate că mi-aș rupe picioarele. Unul sau amândouă și unul e destul de rău. Dar mi-e amândouă. E câștig, dar ce pierd ca să câștig asta? Nu se știe. Să presupunem că te-ar trimite cineva, ți s-ar oferi un job la o companie care spune, te duci în Alaska. Și dacă aici ai avut 2.000, acolo îți dă 8.000. Și te lăsăm să fii odată pe an acasă, o săptămână sau două săptămâni. Și ai stat și ai analizat câștigul. N-ai mai fi cu soția ta, cu soțul tău. Copiii tăi aproape că n-ar avea tata, ai putea să trimiți bani, dar tu n-ai mai fi acolo pentru ei. Și ai pune câștigul pe un taler și ai pune pierderea pe celălalt taler al unei balanțe și ai cumpăni. Și sunt câștiguri care nu le vrei, pentru că câștigul și pierderea merg împreună. Un credincios lucra la o companie și omul acesta a fost chemat de președintele, de CEO-ul acelei companii, de Chief Executive Officer, și ți-a spus, uite, te promovăm în companie, dar și te plătim mult mai mult și tot felul de avantaje, însă va trebui să te duci în țara cutare, unde noi avem filiale, avem branches, și va trebui să stai acolo 3-4 luni. Ești angajat aici, ești plătit de aici și vii. Mai vii câte 2-3 săptămâni? Și l-a spus nu. Și președintele n-a putut să înțeleagă cum o ofertă de câștig, așa de mare, așa de masivă, poate fi refuzată. Și a cerut explicații și l-a spus, înainte ca să fiu un manager, un businessman, eu sunt un soț, eu sunt un tată la copiii mei. Cu ajutorul lui Dumnezeu eu câștig și oriunde câștig, atât cât să trăim decent, chiar mai mult decât decent, a accepta acest deal, acest câștig, ar face pe copiii mei să n-aibă tată numai câteva săptămâni sau o lună, două pe an, și soția mea, soț, la fără frecvență. Noi nu credem că așa e familia. Noi nu vrem asta. Pierderea credem că ar fi mult mai mare. Și de aceea preferăm să pierdem acești bani care se oferă. Această poziție de influență și putere. Ce avem? Familia noastră, relația mea cu copiii mei, relația mea cu soția mea, armonia care avem în căminul nostru, valorează mult mai mult. Trăim într-o lume în care se câștigă și se pierde.
Unii câștigă mult,
dar să știți că și pierd mult. Unii pierd totul și alții câștigă totul. Dacă ai sufletul câștigat, dacă ai sufletul mântuit, dacă ești un copil al lui Dumnezeu, tu ești unul dintre cei care au câștigat totul. Oh, că n-ai câștigat încă Mercedes-ul ăla la care te uiți la televizor, la reclamă, sau Jaguarul ăla, sau casa în Hawaii, sau... Dă-i dreaming! Dumnezeu să te ajute, să le ai și pe alea. Când o să le ai, nu o să mai fie așa de mare lucru. E ca și când îți cumperi o rochie. Mai scumpă așa, cu 200-300 de dolari. O vezi în vitrină și așa de frumoasă. Și o dorești așa de mult. Și te-ai cumpărat. Nu mai pe același preț. În lumea noastră se câștigă și se pierde. Frați și surori, să ne gândim ce câștigăm și ce pierdem. Pentru că dacă ce câștigăm sau putem câștiga ne face să pierdem lucruri mai importante, mai esențiale, mai de valoare, câștigul ăla e pagubă. Poți avea orice, spune o cântare, dar fără Iisus, cum este tot ce ai? Pagubă e tot câștigul tău. Se zice că țarul Petru al Rusiei, unul dintre practic cei mai vestiți dintre toți țarii Rusiei, ar fi auzit el de un țăran care se tot plângea că n-are pământ. Acum, țăran fără pământ, fermier fără fermă, parcă nici nu face sens. Și o fi având el poate ceva pământ, dar nu era suficient și s-a tot plâns tot timpul, s-a văietat, să zic așa, tot timpul și a ajuns veste la urechile țarului. Cum că omul acesta își dorește pământ, dorește să câștige. Și țarul l-a chemat și i-a spus, uite ce se întâmplă. Eu sunt stăpânul întregii țări, eu pot să-ți dau tot ce vrei tu și tot ce vreau eu. Propunerea care eu ți-o fac este următoare. În această dimineață când răsare soarele, pornești pe jos la drum și te duci și tot ce înconjori într-o zi, cu picioarele tale, mergând pe picioare, va fi al tău și eu am să-ți dau acte de proprietate, dar seara va trebui să te întorci înainte de ascensiunea soarelui exact de unde ai plecat. Propunerea țarului Petru a fost, pentru țăranul rus Alioșa, acceptată imediat. O ofertă de câștig fantastic. Dar, pornind el în călătorie, a văzut niște câmpii cu grâu, cu cereale și a zis, astea-s bune să le ai. Și a înconjurat acele holde, a dat un ocol mare. Și apoi a văzut niște dealuri cu livezi de pomi, cu podgorii de vie. Și, cum zicea Ion Creangă, rusul e pețit. Pentru rus băutura e de valoare, e câștig. Și a zis el, cum să nu am acestea? Și a dat un ocol mai mare. Și apoi s-a văzut un munte doi cu păduri de brad, cu ai nevoie de lemne. Și a dat un ocol mai mare. Și apoi un lac și ce bun e peștele, nu-i așa, frații pescari? Și a ocolit și lacul. Și povestea, știți cum se termina? Well, nu se termină, asta e durerea. Că nu se termină povestea că țăranul Alioșa nu mai ajunge unde a plecat. Și vrând să câștige totul, cât ar putea el cuprinde, câștigă nimic. Pierde totul. În viață, dacă n-ai anumite baremi, dacă n-ai anumite priorități, dacă n-ai anumite valori, vrând să câștigi totul, să câștigi toată lumea, e o figură de stil, este o hiperbolă. Nimeni nu o câștigă toată lumea. Cei mai bogați oameni n-au toată lumea. Dar e un fel de a zice pentru foarte mult, pentru enorm de mult. Poți să pierzi totul. Traian Dorz, care n-a câștigat toată lumea, dar care a câștigat totul, scria într-o poezie și spunea așa, sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu, luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe a lui Dumnezeu. Există o relație între lucrurile care se câștigă și lucrurile care se pierd. Pierderea și câștigul nu pot fi separate. Nu poți să zici, eu nu mai câștig lucruri și nu pierd pe nicăieri. În Luca, în capitolul 12, avem pilda celui bogat căruia i-a rodit țarina. Și când omul acesta a crezut că a câștigat totul și că de acum nu mai are altceva de făcut decât niște demolări, niște construcții, apoi de mari depozite și apoi un trai și o fericire extraordinară, în noaptea aceea i-a vorbit Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Există posibilitatea să câștigi mult, să fii enorm de bogat, să ai comori pentru lumea de aici și acum și să fii sărac pentru Dumnezeu, să fii sărac pentru împărăția lui Dumnezeu. Haideți în câteva minute să cităm din Scriptură câteva paragrafe. Sunt mult mai multe, dar câteva versete, ca să vedem că Scriptura ca un tot vorbește despre suflet, că El este tot ce suntem și tot ce avem și că e prioritatea supremă și că El trebuie să ne preocupe și că trebuie să-L câștigăm pentru Dumnezeu, să-L dăm lui Dumnezeu. Matei 10:28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghienă, adică în iad. Ceea ce Domnul Hristos predică aici este, trupului se pot întâmpla multe, dar sufletul contează să fie safe. El să fie mântuit, să fie câștigat. Matei 11:28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă în sufletele voastre. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Te uiți în jur la oameni în Manhattan pe stradă, cum aleargă, că sunt decrispați. Îi vezi că sunt stresați, îi vezi că sunt obosiți. Te duci la Kennedy la aeroport și vezi cum vin oamenii pe avioane, din excursii, din concedii, din călătorii de plăcere sau de business, și vezi că sunt de obosiți. Pentru că dacă n-are sufletul odihna, oricât de mult s-ar odihni trupul, știi ceva? Până la urmă te obosești de odihnă? Cât de mult ai putea să lucrezi dacă serviciul tău ar fi doar acesta? La ora 7 te trezești, îți bei cafeaua, micul dejun, și de la 7:30... până la 3:30 nu mai stai culcat pe o canapea. Asta trebuie să faci. 8 ore stai întins și se plătește 30 de pe oră. Să știi că ți-ai dat demisia. Mai devreme decât din orice job, de la îndoit fiare, de la cărat cărămiz, ai demisiona și ar fi numai odihnă. N-ai lucra numai, te-ai odihni și te-ar obosi. Oboseala trupului de multe ori e extraordinară pentru că sufletul nu e odihnit. Și sufletul nu se poate odihni dacă nu e alipit de Dumnezeu, dacă nu e câștigat pentru Dumnezeu. În Evrei 10:39, cuvântul spune, noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Credință pentru mântuirea sufletului. Iacov 1:21, de aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate, și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care poate mântui sufletele. Îl strângem cuvântul acesta în inima noastră, el ne alipește de Dumnezeu. El câștigă sufletul nostru pentru Dumnezeu, îl păstrează pentru Dumnezeu. 1 Petru apostolul spune așa, 1 Petru 2:22. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de fras neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Prin Duhul lui Dumnezeu ne curățim sufletul. Vedeți, noi facem un shower sau două în fiecare zi. Noi ne spălăm de nu știu câte ori pe zi pe mâini. Ne pieptănăm de câteva ori, ne aranjăm, ne uităm în oglindă de multe ori. Fiecare știți de câte, nici nu ține socoteala. Dar în oglinda sufletului când ne uităm. Duminica la școala biblică, la câte o predică, dar nici atunci ne uităm mai mult în sufletul altora. A, la asta i s-a potrivit la cutare, asta a fost bună pentru Daniel Decean, aia l-a mers la fratele păstor, ce bine i-a zis la Cristi sau la sora Măreoară. Dar sufletul meu nu se privește în odihna, în oglinda cuvântului lui Dumnezeu, ăștia nu se nici curăță. Spune frate Daniel la școala biblică, încercați-vă, dacă sunteți în credință. Bine, bine, dar cum să ne încercăm? Vorbim de roade. Dar cum știm că rodim? Nu ce părere avem noi despre noi contează, pentru că fiecare de noi credem că rodim. Fiecare dintre noi crede că suntem buni. Fiecare dintre noi crede că suntem făcători de bine și așa mai departe, plini de pace. Vă spun că ideea asta m-a preocupat și de mine, nu numai astăzi la școala biblică, în general, așa, la modul practic. Bine, vorbim de roade. Dar cum știu eu că rodesc? Păi eu așa cred eu că rodesc. Sau pot să spun eu că rodesc. Știi ceva? Asta e foarte subiectiv. Asta e foarte subiectiv. Aș vrea să spun într-o paranteză foarte pe scurt, cum poți să vezi dacă rodești? Întreabă pe alții. Nu există ca într-o biserică, dacă tu ești un membru, cât de cât de la locul tău în biserică. Cât de răi o fi noi toți ceilalți. Toți sunt 3-4 care sunt buni și care sunt prietenii tăi. Dar chiar dacă sunt prietenii tăi, stai de vorbă cu ei odată și zi, mai uite, eu știu că tu mi-ești prieten. Prietenii, așa este, văd un pic de format. Te rog frumos să te uiți un pic la viața mea și să-mi spui. Eu sunt bun. Și să vezi că prietenul tău, fratele tău, cel cu care te uiți la televizor sau te duci la plimbare sau eu știu, o să spun, ce-ți veni cu asta? Nu, mă, spune-mi, tu crezi că eu sunt bun? Și o să zică el ceva la început, dar tu spune, măi, te întrebi foarte serios. Tu de când mă cunoști, ai văzut bunătate în viața mea, crezi că eu sunt bun? Și să vezi că dacă nu-l tai scurt, o să-și dea drumul. Întreabă-mă, tu crezi că eu sunt răbdător? Întreabă pe nevasta ta. Și spune, dragă, uite care treaba. Acum numai, suntem numai noi acasă, avem o cafea, nu mai vorbim nici de George W. Bush, nici de Michael Bloomberg, nici de tine. Spune-mi tu, care mă cunoști mai bine ca oricine. Dar te rog frumos, îți promit că n-am să ritaliez, n-am să... Eu sunt bun? Și o să zic că poate că bun e Dumnezeu. Și vorbim de îndelungă răbdare. Cine crezi că poate ști mai bine decât soția ta sau copiii tăi cât de răbdători ești? Pastorul? Fugi de aici. Pastorul nu știe nimic. Pastorul știe cum te arăți tu. Ești ca un sfânt. Pentru pastor toți sfinți. Pastorul nu e sfânt pentru toți. Asta e altă treabă. Că adunarea mea e critică. Dar păstorul când te duci, stă de vorbă cu credincioșii, pace, pace. Pe păstor toată lumea salută cu pacea Domnului. Credincioșii între ei, ciao, servus, toate cele. Dar, întreabă-ți pe prietenii tăi. Odată eram într-o biserică, păstoream o biserică, nu vă spun ce biserică, dar biserica trecea pentru o criză. Mi s-a mai întâmplat să lucrez cu biserici care au trecut prin crize. Cum voi poate toți faceți parte și ați făcut parte în biserici care n-au niciodată probleme, asta e altă treabă. De obicei, biserile vii au și probleme, cele moarte n-au. Și la un moment dat eram așa într-o stare de confuzie. Și m-am uitat în jurul meu. Și am văzut 3-4 oameni, ce nu se poate să nu vezi, oricât ai fi tu de grozav. 3-4 oameni care am zis, dacă am să-i întreb, și am să-i spun așa că îi întreb frățește și prietenește și numai între patru ochi, îmi vor spune adevărul. Și am zis, uite, spune-mi, e rău ce fac eu? Este vina mea? Ceea ce spun eu, e rău, e greșit? Te rog frumos, nu-i cu coloșii. Te rog frumos, spune-mi, cum mă vezi în problemele astea? Cum acționez eu? Poate că e greșit eu. Și am primit un feedback și într-una și într-alta. Vreau să te întreb, când ultima dată ai stat de vorbă cu un frate care nu știu că te poți încrede în el și te zici, ce părere ai despre mine? Dar te rog frumos să-mi spui, ce părere ai despre mine? Acum o lună, acum un an sau niciodată. Fraților, altfel, e numai teorie. O, noi suntem baptiști. Noi suntem așa, iar mergem în școală biblică, ascultăm predică și așteptăm să mergem acasă. Nu, nu, nu. Începe din familia ta. Întreabă-l pe soțul tău. Măi, tu crezi că eu sunt mai răbdătoare decât acum 20 de ani? Tu crezi că eu sunt mai bun, că eu... etc., etc. Din biserică. Nu spune tu mie că tu spui că ești darnic. Nu întreabă pe alții. Găsește 2 sau 3 în biserică pe care poți să-i întrebi, că noi știi cam cum credem. Dacă pun $100 într-unul la biserică, eu sunt darnic. Da, ai pus 100 sau 50. Dar femeia aia, tu v-a pus tot 50 sau tot 100. Cum stai? Să știți că cercetarea asta nu e o chestie de opinie, ci trebuie să... Că de astea sunt frați. Nu se poate într-o biserică. Să n-ai 2-3 frați, 3-4 suflete apropiate, care să-ți spună adevărul. Încurajează-i să-ți spună. Și o să fii uimit de cât mai avem să ne pocăiesc. Cât mai ai sau cât mai am să mă pocăiesc. Pentru că așa ne putem închipui că rodim toate roadele. Și s-ar putea întâmpla să nu avem așa de multe roade câte credem. Această cercetare, această preocupare pentru lucrurile sufletului, trebuie să o avem, este prioritatea supremă. 1 Petru 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Vedeți, noi credem așa că poftele firii pământești au de face doar cu trupul. Și de altfel, dacă v-ați uitat în textul de la școală biblică, prima listă de fapte a firii pământești au de face mai mult numai cu trupul. În păcate ale cărnii, a instinctuale. Păcate asupra cărora, prin harul Dumnezeu, am câștigat bătălia. Dar noi credem că am și câștigat războiul. Noi ne uităm în acea listă și spunem, dacă asta nu-l facem, asta nu-l facem, asta nu-l facem, măi, noi am câștigat războiul. Noi am câștigat câteva bătălii importante. Dar și diavolul a văzut că nu ne poate bate pe frontul ăsta. Și de aia și renunța. De aia nici nu prea, ăsta-i domeniul în care el ne ispitește. Dar vine în celălalt domeniu, în domeniul sufletului. Acolo vine o serie întreagă de lucruri care mândria nu ține de mult de trup, cât de suflet, cât de intelect, neînțelegerea și așa mai departe. Și aici ne găsește cu garda jos. Pentru că noi am câștigat 3-4 bătălii și ridicăm steagul și sărbătorim. Și războiul nu-i gata. Știți de ce au plecat americanii din Vietnam și au trebuit să se tragă? Niciodată n-a fost o bătălie decisivă în care vietnamezii să-i bată. Nici n-au recunoscut americanii că au primit bătaie de la vietnamezi. Dar într-o zi și-au strâns tot calabălâcul și-au spus, trebuie mers acasă. N-a fost o înfrângere. Să zici, în urma bătăliei din data cu tare, toată armata americană a fost decimată și a trebuit să se tragă acasă. Dar în lupta aceea, de partizan, de gherilă, de junglă, conflict după conflict, s-a pierdut. Și dacă se plecă acasă. Nu, să știți, diavolul nu vrea neapărat să ne, dacă poate o face, să ne pună jos într-o singură bătălie. Dar într-o luptă de aceasta de gherilă, în fiecare săptămână, în fiecare zi, ar vrea să câștige niște puncte de la noi. Îi câștigă el pe alții cu ispitele astea. Dar va veni la tine cu altceva. Și va câștiga puncte de la tine și de la mine. Și noi vom crede că rodim. Și dacă nu ne cercetăm, vom avea idee falsă. Întreabă pe alții. Dar nu întreba așa, ce ziceți voi fraților de mine? Că sunt un frate bun. Lasă asta. Găsește în jurul tău 2-3 pe care crezi tu că poți să-i întrebi și se vor deschide și vor fi sinceri. Și când vor fi sinceri cu tine, te vor ajuta să vezi multe lucruri care le mai ai de pus la punct. Ceea ce este esențial este sufletul. În cartea Geneza ni se spune, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în el suflare de viață și omul s-a făcut un suflet viu. Omul s-a făcut un suflet viu. Și a fost omul înainte să-i pune Dumnezeu acest suflet? O frământătură de pământ, arăta frumos, dar nu era nimic. Sufletul e tot ce ești. Un poet creștin, vorbind despre minunăția care este omul, zice: omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat, Dumnezeu cu îndurarea, El te-a binecuvântat. Valoarea care noi avem înaintea lui Dumnezeu stă mai mult în suflet, nu în trup. Dumnezeu a lăsat pe Fiul Său să moară pentru mântuirea noastră, ca sufletul divin și etern să fie răscumpărat la o viață eternă, la o împărăție veșnică. Cugetând la aceasta, cineva a compus o cântare, poate ați auzit-o cântată. Dacă nu aș fi decât țărână, decât bulgăr sfărâmas de vânt, niciodată, Doamne, pentru mine n-ai fi coborât pe acest pământ. Dar Tu m-ai iubit și mi-ai dăruit chipul Tău, de aceea ai venit. Chipul lui Dumnezeu în ființa umană este în suflet. Dumnezeu nu are mâini sau ochi sau urechi, deși uneori Biblia vorbește de mâna Domnului, de ochiul Domnului, de urechea Domnului, este o exprimare antropomorfică ca noi să o înțelegem. Biblia spune că Dumnezeu este Duh. Chipul lui Dumnezeu în om este în suflet. Este în ceea ce de fapt nu-i perisabil, în ceva ce rămâne veșnic. Sufletul e tot ce ai, sufletul e tot ce ești tu. De aceea suntem importanți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus în noi un suflet viu, a pus din El în noi și noi împărtășim oarecum o natură divină prin acest suflet divin, prin acest suflet etern. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Răspunsul acesta e așa de simplu: nimic. Nimic nu i-ar folosi, nu i-ar ajuta la nimic. Indiferent ce ar avea cineva, ce ar realiza cineva, câte milioane de dolari ar avea, ce proprietăți ar avea, dacă un om își pierde sufletul, tot ce a câștigat este nimic, nu îi folosește la nimic. Care e învățătura pentru mine și pentru tine de aici? În viață, uneori, diavolul îți creează oportunități să faci deal-uri cu el, târguri cu el, să faci rabat de la principiile tale, să uiți că ești credincios, să uiți că ești pocăit, că ești născut din nou. Uite ce posibilități de câștig sunt aici. Poți să ai totul. Dacă s-a dus diavolul la Iisus Hristos, la Domnul, dacă i-a arătat împărățiile lumii și i-a zis: închină-te mie și ți le voi da ție, crezi că nu vine el la tine și la mine? Cu oferte, cu posibilități, cu uși deschise. Uite, intră pe ele, urcă sus, fii mare, fii grozav. Da, dar ce-mi ceri? Ce mă costă? Păi nu te costă nimic. Bine, nu mă costă nimic în lumea de aici și acum. Dar când aduce Dumnezeu toate lucrurile la jumătate, la judecată, ce mă costă? Păi te costă sufletul. Poți să câștigi toată lumea. Dacă câștigul tău e realizat la cheltuiala sau pe cheltuiala sufletului tău, ai făcut cea mai proastă afacere. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nimic nu i-ar folosi. Întrebarea aceasta ar trebui să fie pentru noi o întrebare de control, de verificare în toate acțiunile noastre. Dacă câștigul acesta, investiția aceasta, implicarea mea în problema aceasta în viață, în business-ul acesta, mă face să-mi pierd sufletul. Sau haideți să nu fim așa de dramatici, nu? Mă face să pierd sufletește. Atunci, eu nu câștig. Probabil de pildă un credincios care are un magazin în care vinde lapte, brânză și iaurt. Câștigă mai puțin decât unul care vinde țigări și alte prostii. Și la un moment dat el zice: eu sunt comerciant, el e comerciant. Văd că el câștigă de două ori mai bine decât mine. N-ar fi mai bine să mă ocup și eu să vând țigări, tutun de pipă, lulele și așa mai departe? Ce ziceți? Că tot comerții. Nu, n-ar fi mai bine. Stai cu câștigul tău, stai cu câștigul tău mai mic. Dar mai câștigat în suflet, mai curat și mai aproape de Dumnezeu. Eu fac cu tare lucru. Ar putea să spună un medic: eu sunt un chirurg și eu operez oamenii. Dar colegul meu este un ginecolog și el face avorturi. și câștigă mult mai mult. N-ar fi mai bine să-mi iau o dublă specializare. Nu, n-ar fi mai bine. N-ar fi mai bine. Ar fi nenorocire, ai pierde. Nu, nu aici, ai pierde pentru lumea de veci. De foarte multe ori, câștigurile lumii de aici, câștigurile lumii de aici sunt pierderi pentru suflet și pot duce la pierderea sufletului. În România s-a pucăit un om care era maestru. Și omul acesta era obligat, ca toți conducătorii, să raporteze cifre false. Știți că la un moment dat se ajunsese că suprafața arabilă a României depășea teritoriul României. Fiecare a mințit, fiecare de la fiecare ceapeu, iar său, a mințit de mult arab. Și când s-a adunat toată cifra de suprafața arabilă, era mai mare ca teritoriul României. Mi-aduc aminte când șeful lui Minodora, un frate pocăit, directorul i-a închis pe toți șefii de secție în office și a zis, când vă hotărâți să dați cifre de plan cu trebuie, plecați acasă. A pus-o pe secretar să le facă cafele, să le dea ceva de mâncare și a zis, când ajunge la o concluzie, să raportați cum trebuie, ca să mă pot duce cu raportul la minister, atunci plecați și voi acasă. Dacă eu nu mă pot duce cu raportul la minister, nici voi nu vă puteți duce acasă. Trebuie să se ajusteze cifrele, adică să se mintă. Și un maestru s-a pocăit. Și până când s-a pocăit, a făcut și el tot business-ul ăsta, că asta e să fii șef. Nu e ușor să fii șef. Câteodată e mai greu. Te costă mai mult, te doare capul mai mult, trebuie să minți. Și directorul i-a cerut să-i dea un plan așa, mai să-l poată duce la minister. Și atunci maestru i-a dat un plan real. Și directorul a fost șocat. Și a spus, nu se poate, du-te și refă-l. Ce să refac, domnul director? Ăsta e adevărul. Cu adevărul, nu mă poți duce la minister, îi spune directorul. Și atunci omul acesta îi zice, domnul director, de când lucrăm împreună? I-a mințit pe muncitori pentru dumneavoastră. Și v-a mințit pe dumneavoastră pentru muncitori. Am mințit pe două fronturi. Mi-am dat sufletul lui Dumnezeu, domnul director, m-am pocăit. Ce pot să vă spun este că n-am să-i mai minte muncitor pentru dumneavoastră și nici invers. Și o să fie câștig pe ambele părți. Tot ce am să vă dau, tot ce vă spun eu este real. Nu contează cât pierd. Poate directorul să spună, nu poți să fii în funcția asta. Cumnatul meu era inginer la fabrica de țevi, unul dintre cei mai buni tehnologi. O fabrică cu vreo 5.000 de muncitori. Directorul vedea că e un specialist. La un moment dat, mai așa, într-o formă de înjurătură, îi zice, cine te-a pus, măi, pe tine să te pucăiești? Te-a fi pus șef de atelier, șef de secție, șef de departament, poate inginer șef. Ai pierdut, vezi? Nu contează ce ai pierdut. Contează ce ai câștigat. Ți-ai păstrat sufletul. De multe ori, unii oameni erau supărați de cât au pierdut că n-au intrat în Partidul Comunist Român. Și ziceau, mă, dacă intram în partid, aveam carnet roșu, eram promovat, așa mai departe. Și când a venit Revoluția, au văzut că n-a pierdut nimic. M-am avut un văr, am și eu acum vărul ăsta, copilul cu minte, de altfel foarte inteligent, părinții lui pocăiți, surorile lui amândouă pocăite, toți trei copii au făcut școală până la cel mai înalt nivel, au făcut electronica la Timișoara și matematica la Cluj. Fetele, una a făcut medicina, alta fizica, fetele s-au pocăit foarte serios. Dar el a fost mai deștept și n-a vrut să pocăiască. Dar deja a avut două facultăți, deja a fost foarte ascuțit la minte, n-a promovat. Și tot cocheta cu ideea să intre în partid. Și tatălui îi zicea, mă băiatule, băi te pocăi, nu te-ai pocăit. La biserică nu te-ai ținut. Măi măcar, nu mai faci asta să intri în partid. Tată, ce știi tu metale? Degeaba ai două facultăți. Degeaba așa. Nu câștigi? Băi, băiete, câștigi sau nu câștigi, îi spune Badea Chelement. Din neamul nostru nu suntem cu asta. Păi nu intra în partid. Și-a rezistat Fiorel un an, doi, trei, ascultat de bătrân. Dar n-a câștigat. Și într-o zi, în vara anului 1989, domnul inginer Costea Viorel, om cu două licențe, dintre cele mai taf, intră în Partidul Comunist Român și dă un carnet roșu ca să fie promovat, să câștige. Și în decembrie 89 vine Revoluția Și imediat după Revoluție l-a pus în vreme să închide și fabrica. Și din tot ce a fost, s-a dus, nimic n-a rămas. N-a câștigat. Și zicea tatălui, măi, zice, măcar avea câștigul ăsta și cinstea asta. Și nu s-a mânjit. Măi, n-am fost niciodată cu ei, n-am fost în liga lor. Dar nici și asta a pierdut, zice. Nu m-a ascultat băiatul ăsta, zice. A avut minte multe, dar a avut și prostie multe. Când câștigi, gândește-te ce pierzi pentru câștigul acesta. Și apoi pune Domnul Hristos o altă întrebare. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Este prima. Și apoi imediat urmează. Și ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Ce-ar da? Totul ar da, vă spun, da. Ce n-ar da? Dar totul dacă ar da, tot nu mai folosește la nimic. Când bogatul a ajuns în iad, ce n-ar fi dat el să scape de acolo? Dar îi se spune între noi și voi. E o prăpastie mare, unde ajungi, acolo stai. Și zice el, trimite pe Moise. Trimite pe Lazar. Să spune fraților mei să n-ajungă aici. Au pe Moise și pe proroși să asculte de ei. Omul acela și-a pierdut sufletul. A câștigat bogățiile lumii acesteia, dar la cheltuiala sufletului lui. Așa de rău era lui în iad, că el nu voia ca frații lui să fie acolo. N-ai vrea tu să fii cu frații tăi? Cum să nu vrei? Dar în iad e așa de rău, că nu te mai mângâie că e acolo frații. Că ai mamă, că ai tată, că ai... Nu. Omul acela și-a pierdut sufletul. Și acum ar fi dat oricât pentru ca să... Măcar frații lui să n-ajungă. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Nimic, dragii mei. Ce-ar da el ca să și-l răscumpere? Ar da totul. Și tot n-ar ajunge la nimic. Sufletul ești tu însuți. Dacă te pierzi, te pierzi pe veci de veci. Orice câștigi e tot o pierdere. Și oricât ai vrea, nu poți da să ți-l răscumperi. Ați văzut în săptămâni, în lunile acestea care au trecut, cât de mult s-a vorbit și simt că se vorbește de colapsul financiar al firmei acestea în RON. Ce scolos energetic. Într-o seară la știri a arătat o vedere din elicopter a vilei, a reședinței președintelui acestei companii. Ceva greu de descris, dar omul acela a ajuns să-și pună capăt zilelor. S-a sinucis. Când totul s-a prăbușit din cauza de cinstei până la urmă. A furturilor, a escrochereilor, omul acela și-a pus capăt zilelor. Ce i-a folosit lui? Estate-ul acela extraordinar. Ce a câștigat el? N-a câștigat nimic. Cine nu strânge cu mine, zice Domnul Iisus, ce face? Risipește. Cine nu câștigă cu Dumnezeu, pierde. Pierde din greu, se pierde pe sine. Sufletul ești tu însuți. Nu numai tot ce ai, tot ce ești. Dacă sufletul tău e câștigat pentru Dumnezeu, atunci ai câștigat totul. Poți trăi modest, poți trăi middle class, poți trăi high class. Dumnezeu are copiii lui la toate nivelele societății. Dumnezeu are mântuiții lui care sunt săraci, are mântuiții lui care sunt foarte bogați, are oameni simpli, are oameni învățați. Dacă sufletul tău l-ai dăruit lui Dumnezeu, ai câștigat totul. Nu o să duci lipsă de pâine. N-am văzut pe cel neprihănit cerșând pâinea. Pe copiii lui ne-am văzut ducând lipsă. Dumnezeu știe de ce ai trebuință și îți va da. Tu dă sufletul lui Dumnezeu. Ține-l alipit de Dumnezeu. Luptă-te ca să câștigi în suflet, să te îmbogățești. Și vreau să închei citându-vă 4 strofe dintr-o poezie. E din nou o cântare, dar n-aș putea să vă cânt. Poezia asta, versurile acestei cântări, vorbesc despre omul care a câștigat în viață, dar care și-a pierdut sufletul. Despre primejdia pierderii sufletului și îndeamnă să dai la o parte orice piedică și păcatul care te înfășoară așa de lesne. Să te sudezi de Dumnezeu, să te lipești de El, cu sufletul, cu mintea, cu tot ce ești. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns. Cum strânge de pe crengi furtuna. Și acum,
te uiți cu suflet plâns, că toate câte ți le-ai strâns, te lasă una câte una. Ai vrut să fii înconjurat de tot ce mângâie privirea, dar vai, cu cât ai adunat, cu cât de lume te-ai legat, cu atât mai grea e despărțirea. Ai vrut în lumea de nevoi să-ți faci un rai, ce cutezanță! Și acum dai totul înapoi și pleci de aici cu pumnii goi, dar unde pleci, tu n-ai speranță. Te-l amintiți pe fratele Bartoș Emil? Din predica aceea din Eclesiastul au rămas multe lucruri în inimă. Mi-a rămas afirmația aceea, n-am să o uit niciodată, o știam. O știam, și voi o știați. Dar n-a fost pusă în forma aia. Giulgiul n-are buzunare. Într-o zi când te ia din mașina ta, din vila ta, din proprietățile tale și te pune într-un giulgiu, cât de lustruit o fi el, într-un sicriu și te acoperă cu un giulgiu, n-are buzunare, nu poți duce nimic. Și se încheie această cântare spunând, privește acum ce ți-a rămas și singur judecă-ți ființa. Iisus te cheamă, fă un pas și alege în ultimul tău ceas comoara acea de preț, căința. Dacă te căiești de păcate, dacă te împaci cu Dumnezeu, dacă te pocăiești, dacă devii un copil al lui Dumnezeu, ai câștigat totul. Sufletul e tot ce ai și tot ce ești. Dacă ți-ai câștigat sufletul și l-ai dat lui Dumnezeu, n-ai pierdut nimic. Oricât ai câștiga, dacă sufletul ți-l pierzi, ai pierdut totul. Și chiar dacă ai dat tot ce ai și chiar dacă ai avea mai mult ca oricine, nu poți să te răscumperi. Nu ne putem mântui singuri, dragii mei. Nu te poți mântui singur. Ai nevoie de un mântuitor, ai nevoie de Domnul Iisus. Primește-L, alipește-te de El, până când încă mai este har. Amin.